sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mibale na moko na ndambo na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani ya tuku mibale na ndambo na Matadi, Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Mpoko elamu na bino banso bozuli baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyon ya mibale na elobeli eye edi sango wuto Washington DC. Tozuli sungi ya Marius Mwunga na sango pe firme Max Koyaweda na changa basungi biso na kokomisa la bino ya yungu na nzela ya masini esika bozwami na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mokolo mwa bonsomi ya bopanzi sango na molongo lelo milulu misalami bisika bike na Goma bapanzi sango basingi suka ya bobumi pe monyokoli na bango.
Tomoni lelo tozo celebre mokolo oyo na bandeko na biso bakufa tiboye trace eza
lelo mobu moko mokuki wuto president Félix Tshisekedi ya Tshaki Manzaka na mokano ya kotia na esika etat de siège na Beni Nord Kivu pe na Ituri bato bayiki basengi suka na yango.
Ya résultat oyo ekotika toza la confiance na ba institution ya République démocratique du Congo parce que tout moni que vraiment et répond na ba besoin.
Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique pesika sénateur a sakoli et andimi kozala moko na baiba kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mi makoya na 2023. Balakisi bayike ya biteyulu yanse tope école primaire ya l'état ba telemisi misala pona kosenga ete mbula matere ekokisa elakana yango ya kobakisela bango misolo tokolanda yango awa.
L'État a mis un coco à Balakisi. Alwagi na avril a refouté les foot à la bambo. Avril a fouté les foot à échanger. Il y a un bon mot là qui s'y a tiki cré avant.
Nalina Kanabiso na Bozindo, Tozongeli Masolo na Laurent Batumona DG ya Topé Mokambi ya DGDP, Direction Générale de la Dette Publique, Topé Misalam ya Nyongo, ya Ekolo Congo Démocratique, Tokolanda Eteni, ya Mibale, ya Masolo, Mayango, Tozalaki na Yango, Awana Washington, Esika Yaki na Likita, ya Mobuna Mobuna FMI, Kasi Yambuna Yango, Sango na Bokuse na Marius Mohunga.
Ekolo Amerika na nzela ya USAID sakoli ete epesi na ekolo Congo Démocratique million moko na ndambu ya ba dollar pona kopesa maboko na bapanzi sango na nzela ya Mangomba FHI 360 pe Internews. Kolanda maloba ma Mike Hammer molakisi elongi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique oya sakoli sango eye na liyebisi ya bimisaki lobi mosolo moye mokosunga Mangomba ya bapanzi sango na kobundisa mingi mingi basango ya lukuta ya kuinana mpe ya kokabola bato na eleko ya maponami makoya na mobu 2023 pe abakisi ete ekolo Amerika ekokoba kotelemela mbula matali nyonso ya mokili oyo azali konyokolo mpe kobangisa bapanzi sango. Apesaki sango eye na mokolo mwa bokundoli Liberté de la Presse. Comité laïque de coordination CLC ezali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso bo mokambi ya ekolo pona koluka boyokani pe lisanga na maimatali bobongisi ya maponami ya mobu mozali koya pambate elobi bango na liyebisi babimisaki lobi tango ezali nano ya koluka kosangisa baimboka po ete maponami makoka koleka na kimia nyonso kaka pona boluki bosangani boye pe boyokani na maimatali maponami mazali koya. Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, ministère des laïcs protestants, MILAPRO, opposition Lamuka, Front commun pour le Congo, FCC à Mokonzi à Kalajev Kabila, pe Mangomba Masusu, Mabayi politiki, basangani la Lingomba na Kombo ya bloc patriotique, pona kobima na balabala au Mokomo le 6 mai Mozali Kouya, liboso ya ndako bakili mibeko, pona kosenga bosangani, pona kolengele maponami Mazali Kouya. Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo Démocratique, asengi na bilenge ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai ete baboya komemama na loyenge na bayi politique mpe bakoba kofanda esika moko na kimia, bolingo mpe boyokani. Alobaki yango na likita zwaki lobi mokolo mwa yambo moleki na engumba Lubumbashi epa iwapi ayambaki bilinge bia bituka biye mi balé simama solo tope conférence ya koluka kozongisa kimia kati na bayi grand kasai na bayi grand katanga moy musila ki omokolo mposo moleki na ngambo na ye Jacques Kiabula katu emukambi ya ituka ya okatanga asakola ki ete bayi police koleka kama sambo na ndambo na mandoki na bango bayi bauta na grand kasai bakota na ituka ya okatanga na mandoki na bango na nzela ya muibi pe ba policier baye nde bazali kati ya bato baye bazali kozangisa kimia na bayi mboka na kokotela ka bango na bandaku na mandoki alobaki yango na maloba zwaki liboso ya bapanzi sango na milulu ya bosili simisala mia conférence ya kimia kati na bayi kasai na bayi katanga na ngumba lubumbashi sima nungu nungu pe bozangi boyokani kati na bafandi ya province ya grand bandundu na bayi ya grand kasai na mboka kumwesha na isika misala mia kotonga nzela kati na mboka chikapa pe kananga mizali ko salema president assemblée nationale mboso kodia ponga azumu kano ya kutinda bakelimi be ko zomi na ituka ya kasai na kati na bango mitano ya kasai mpe mitano ya bandundu pona koluka koyeba nini pinza izali koleka kuna pona koluka nzela ya bozongi sikimia bakonzi ya basoda ya ekolo mali basakoli ete bakati boyokani na bango na mampinga ma ekolo france pe ya bikolo bia europa mikolo mileki ekolo france esakolaki ete elongoli mampinga na bango na ekolo mali na mayematali operation barkane mpe bayi ekolo mali babimaki o balabala mpona kosenga bolongwi na bango na mabele ya ekolo eye badongolo miso ya lingomba ya ba-islamiste ya shebab basakoli ete babomi mampinga ma ekolo burundi koleka nkama moko na tuku sambo na misato lelo na mboka el baraf pene na bakilometre nkama yoko na ndambo na engumba mogadiso na ekolo somali bobomi boye bosalemi nsima na bango kokotela basoda mpe baye bazalaki na base militaire ya mampinga mabokotisi kimia ya union africaine na ekolo somali
matondo mingi marius munga mpona sango e na bokuse Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Démocratique Pesika, sénateur a sakoli lelo ete akozala na maponami pona ebonga ya mokonzi ya mboka na 2023. A sakoli yango sima na likita linene tope congrès ya lingomba liaye a pameli ndenge baike na bokonzi bazali kokoba koboya mokano ya cour constitutionnelle eye eboyite asamba pona likambo ya bukanga lonzo baike bafundaka ete ya pengwisa misolo miale Koleka bato zomi ba kufi pe zomi ya mitano ba zoki na bomba ba yurisi ba beti na izun moko na Avdiivka na pene na est na Ukraine mbula matari ya etuka ya Donetsk nde epesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na edi sango. Mokolo mwabu bonsomi ya mbopandi sango na molongo milumi salamaki bisika biike na goma ba pandi sango basengi suka ya bobomi pe ya monyokoli na bango tulanda sango yango uto goma na fiston ise mwami.
Bapanzi sango ya ngumba goma mpe baye ya ba territoire ya Rutshuru pe Masisi balobaki bango moko na milulu yango. Verundi mokambi ya Onge Jed journaliste en danger atalisaki na bakondi bamboka mpe ya ituka bayi bazalaki na bokutani bango ete bokengi ya bapanzi sango bosengeli bosalema mpamba te wuta sanza motobe ya mobu moleki kino lelo bapanzi sango zomi na libwa bakangamaki tozoki maloba matu Verundi
tozala mobangi mobangi na biso ezali ke lelo tozako sola makambo ya liberté la presse mais tango tozo mona biloko ezo salema contre ba journaliste e opesa biso ko banga makasi na mokolo ya lelo tokokisi baka ya ba atteinte à liberté la presse plus ou moins 75 donc oyo ba violation eo salema na ka ya Nord Kivu par exemple tomoni lelo tozo celebre mokolo oyo na bandeko na biso bakufa ti boye trace eza te boluki yango ezo salema te en dépit du fait que ba annonce ya bonne volonté ezalaki ke bakoluka koyeba mpona nini baninga bakufaki tozolobaka ya Petit Abiso Benjamin wakufaka na Kichanga, ba journaliste wakufa na Rutshuru, misusu wakufa na Biakato na kati ya territoire ya Irumu na province ya Ituri. Pona nini justice ezo ebisa biso te, ba nani baboma ba pandisango, pona nini baboma kape bango. President la République alobaka ki ezali priorité na ye, kupesa ba pandisango, liberté nyoso ya kosala musana bango, ata soki ba kritike ye, toza koloba le 3 mai, ba journaliste ebele bakangeni. 19 journalistes bazari, 11 radio
visa ya kukangema na kati ya République démocratique du Congo. Kuna nini makambo nengi wana? Toza pays démocratique. Tauti ekala mingi te na état général de la presse. Sali 80 recommandations. Pona kubongisa environnement oyo journalisme yo sali manango na kati ya Congo. Lelo yo, tokome lwa. 3 mois après, eloko mongo yo sali mate. Il faut que ya yambala oyo, ba bonne intention oyo gouvernement elo baki, oyo ezwaka, eza la traduya na.
Likambulina lipesa ki nsomo mpe pasi na bapanzi sangu na société civile Mario Ngavo, mukambi ya société civil asinga kimpe na milu miango ete bakonzi bapatela bay bapesa la sango ya mboka mpe mokili na bavande ya mboka poete mosala bango mozali ya motu ya mingi mpe mosengeli moto sama toyo Kamaro Ngavo
biso société civile ya ville de Goma na province du Nord Kivu zoye bisa ba autorité nyonso batika ba journaliste ba sala msala na bango sans que bazala inquiété parce que son journaliste a lobby vérité ba autorité policière ba autorité ata de ces autres na kati balingaka vérité et bimate de na journée soki liberté ezo monana te eloko moko de ça e kosalema na mboka na biso e kozala kaka ba distraction na mboka na biso tolingi journaliste azala libre journaliste azala libre na opinion et que ba autorité ba protéger na eloko nyonso
na kombo ya moyangi la etuka nord Kivu lieutenant général Constant Dima Gouverneur Yasoda, Molobeli Waye, Prisca Luanda Kamala, Alakiete Bakondi, Bagosala Bosenga ya Bapandisango, Namai Matali Bokengi na Bango, Pona Mosala Bazi Kosala Pona Bolamu ya Ekolo Congo Démocratique, Mozali ya Motuya, Toyoka Prisca Luanda Kamala.
Et écoutez attentivement les plaidoyers qui a été fait par Chef.
Nayoki na boki libonso botsingi bwa bapanzisango na nzela ya lisanga lya Chad bapanzisango baye babomamaki babourgmestre mpe baye bafundami na kobo ya kopesa sango ya malamu na bapanzisango nakanisi ete kokomisa maso na moyangi na etuka Nord Kivu ekosalema kasi esengeli toyeba kosala mosala malamu elongo na bakonzi boyebi na eleko ya etat de siège bapanzisango nyonso esengeli bazala libre bazokangama epai na epai na mosala na bango bazali kosala mpona bolamu ya tuka na biso esengeli bozala mpe na motema malamu na mosala na bino
na milu miango mopanzi sango ya monene ya etuka Nord Kivu Leon Elongo Kandakanda apesamaki longonia mingi na bapanzi sango po ete akokisi mibu 50 na mosala ya bopanzi sango azwaki na ntina na yango mokanda ya lokumu tope diplôme de mérite. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amérique.
Matondo mingi Fiston Isemwami, Wuto Goma. Lelo, Mobumoko Mokoki Wuto, président Félix Tshisekedi, Atiaki Manzaka na Mokanu, Yakotia na Isika, état de siège na Beni na Nord Kivu, Pena Ituri na Beni, Bayiki Bazaliko Koba, Kosenga Suka ya état de siège Sangoyango, Wuto Beni na Erikas Moisi.
Kati na baibazali kosenga suka eta de siège lingomba lia bitumba po na bomwa na mboka lucha ezali moko na yambo Clovis Mutuva ya lucha nde abeti lisusu sete na bosengi na bango tulanda Clovis Mutuva ya lucha
une année déjà depuis président de la république a signé qui ordonnance ya ko décréter dans une partie ya république démocratique du Congo état de siège province ya Nord Kivu na province ya Ituri potomoni avant état de siège c'est vrai monguna abomaka ya ADF mais akomaka na ba village mosusu oto mona ao sala balua ao kata ko voix oyo za sécuriser na communauté internationale représentée par la MONUSCO na FARDC na biso akati ko voix tumbi mituka plus de 16 véhicules tumbi yango na ko voix oyo za sécuriser na MONUSCO na FARDC marchandises ba commerçant boyebi depuis état de siège monguna tumbi marchandises combien de marchandises ba commerçant na biso
pona moimi salami ensembo maître Filemon Dambi Wandambi esengeli ko bianga mapinga mabayi Europa ya Ouest pona ko sili salibela ba dongolo miso ADF ba ebazali ko bo mabayi mboka mikolo iso tulanda maître Filemon Dambi Wandambi
le gouverneur na biso alors que wa lobaki atandenge bazo changer batu awa na opération sokola na commandement ya opération Sokola mais population eza na besoin ya résultat eza na besoin ya changement ya batuté eza donc peu na besoin que ba changer ka ba stratégie te pour été bitumba ici la metoza na besoin ya résultat oyo ekotika toza la confiance na ba institution en République démocratique du Congo parce que tout moni que vraiment et répondre na ba besoin na volonté ya population ya ngwana tozo senga na chef de l'État parce que avec toutes les stratégies aussi makakate a-t-il la biso armée du type Artemis à coopérer na état na pays moko soit na Afrique ou bien na mboka ya babelezi kuna na mboka ya bandele bâtir la biso armée moko oyo kora aussi di sabiloko oyo parce que trop c'est trop
makazuka et monobeli opération conjointe mapinga et ko le Congo démocratique mpe Uganda UPDF a bien gissé ba vendi kosunga mapinga na misala miango tout l'anda lieutenant colonel Makazukai.
Makambo ya terrorisme ezali ko bundisa mana ekolo moko te ko loba te ngai moko na kobunda na kosilisa ngo ezala na ouest batu nyonso bikolo nyonso baza kosangisa mayele mpona kobundisa terrorisme alors topesi bandeko na biso population espoir esengeli basaproprier opération oyo bakomisa ngo ya bango
lelo ou etuka ya Nord Kivu couvre-feu ezali Mansomana Mazaline sepo na koluka kimia utai ngumba beni Erikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Balakisi baike ya habite lu yanse ya leta ba ekol primer publik ba telemisi misala po na kusenga boko kisi ya ilaka ya mbula materi ya kubakise la bango misolo ya lifuta na bango na sanza eleki Natalise Kaburo akitaki na district ya Lukunga na Kinshasa tulanda sango ya pesibiso.
Lelo balakisi bilongi ya bite elo ya district ya Lukunga basola ki bongo na directeur provincial pona koluka eyanon poete bite elo bifongolama. Balakisi bilongi batalisa ki nkanda na bango. Pona bango bilakambu la matari esalaki ya kobakisa lifuta na bango na suka ya sanza ya avril bito samite toyoka balakisi.
L'Etat amesani kokosa balakisi. Alwagi na avril akofuta lifuta na bango. Avril a foutu les foot et changé. Il y a un moment où il y a un qui crée avant il y a un dako. Donc, il y a un amboka à la considération morote.
Promesse donc ya mbwe to komisi ko donc avril ka changement moko salamité to za déçu raison pour laquelle donc to lobby il faut vraiment to arrêter to ça les grèves parce que tant o ezaki vraiment promis ya ma de bagi non to zela avril
revendication na biso ezali po ministre alaka ki biso na mbwe la loge to yokanaka lobby a pesa biso 800 000 francs na exercice 2022 mais jusqu'aujourd'hui papa a réalisé te yango ne to ke grève po to rie bisaye ke Makambolo baki, osali yango tepo na nini.
Tokendeki na kisanto, toyokani, peti na bakonzi ya minene, ya mboka, basinye mikandake na sanza ya minei. Bako pesa biso na lifuti na biso, bako pasa ningi toyokanaki. Komi na sanza ya minei yango, eloko moke salimite. Eza isusu tango, ya kusula isusu tepo, wane zane tikolali sabiso pongi, tokukuta na nabaninga, na baze, samedi, na nimete ke baze bako lubatozonga.
Directeur provincial ya Lukunga na ngambu na ye atali siete bokutani bazalaki na yango yambo ezali pona koyoka bango mpe kosenga ete bazongela kotangisa na kozelaka ete mokondi ya ingumba Kinshasa aya mabango banson na tina ete eyano epesama.
Greve ezete ke olamuki na tongo olobi ale biso toke greve batunyo sobalandi don na ndenge wana nde na pesi bango conseil bon ba promettre ngai ke Baki ko reini base na bango po musala ezonga en attendant que mokonzi ya ville ya Kinshasa aya babango.
Soki bite lo misusu mizali na greve, nanga mo mosusu ya ingumba Kinshasa, balakisi baike bazali bongo kotangisa elobi Sylvie Butwakani, molakisi ya EP3 Gombe, mpe kalaka mokonzi ya Sieko, syndicat des enseignants du Congo, oyo etali mambi, mabite lo banse to ba école primaire pe maternelle ya Congo.
Nakanisi greve wana nga na yoko yokawa, ngai nazali awa na tene de la Gombe. Et pas na biso toza na greve te, pe nazali na syndicat oyote. Ngai nazali na syndicat des enseignants du Congo Sieko. Je ne fais pas partie de ce syndicat. Biso na tena wa tozali na greve te. Biso tozali kotangisa normalement.
Esengeli koyeba ete, botere misi botangisi, bosakola mintango mikolo mitikali moke, po ete année scolaire 2021-2022, eyeba na kosila. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matundomingi Nathalie Sekabouro. Ekolo Kongo Demokratike ezali mboka ezali penza na nyongo moke koleka na mokili mobimba elobi mokambi to DG ya DGDP Laurent Batumona. DGDP ezali Direction Générale de la Dette Publique tope misala ya nyongo ya leta azalaki awa na likita ya mubu na mubu na FMI tolanda eteni ya mibale ya masolo tosalaki awa na Washington DC.
Tozana à peu près na près de 2 milliards aussi. Na niveau ya dette extérieure au Rwanda chaque échéance l'état au foot en bitoko comme ils ont raté na intérêt na ngo mbé tindi le fonds monétaire international banque mondiale banque africaine de développement et une banque ya Inde et une banque ya chinois na ba banque mususu ba comme ko zonga la Congo pour na total ndenge nini Barre la chose au continent. Oui, Tani, le Cameroun, Tani, Kodé Fambongo. Parce que Kodé Fambongo est là, c'est bon. Tambo Kanadibou, Kodé Fambongo. Et pour ça, il s'appuie à Kotonga Pemboka. Mais ceux qui m'ont bongo pour Kodé Faisa, bien géré, on a des problèmes d'alité. Au Banda 2020, à travers ma contact diplomatique au président Félix Assali, Nélo, ministre de la Finance, ministre de Budget, Batambo Laki, à niveau de. Mais qu'il y a Amérique pour nous continuer ma solana. Donc, M. Lotovine, et vous savez, ça peut avoir 145 territoires en termes de développement. Et vous savez, après, tout fout à moi, nous avons tous en haut, où est allé l'ambassade, où est allé le fonctionnaire, où est allé le bateau, le bateau, le bateau, l'école, Banzela, l'hôpital, là, où est allé le. Tribunaux, justice, l'État l'état condamnerait de temps en temps. Des bons moyens pour permettre que on foute à Banyongo.
Qu'on foute à Banyongo, vous connaissez, vous allez sous la moi, ma casse, il y a quoi qui s'abat projet, c'est belé, à Batubazo, critiqué, même sous Mingi, même Banda président Félix Tshisekedi, à côté de Nabokonzi, bah projet belé, mais monsieur c'est soukaté, monsieur c'est soukana, qu'on s'abat sabatou, tout ça là.
Vous connaissez. Ils ont un programme au gouvernement pour la question devant le peuple congolais à travers gestion au Monamboka Félix Agosala. Et là, ici, il y a solo la promesse des alliés. Il y a solo la mission de l'EPE au Salam, sur l'Italie, en tant de moutons, sur l'Italie. Il y a un bonheur de quatre intérêts, il y a un bonheur de l'Italie. Ndenge taliba kubungisa bekolo, ndenge taliba kucha mai, na balemba imbu, kucha kura inge zonga malamu, zonga malamu. Misale bele kusalama, na pepe anaposa makamwe kene mbangu. Baibi teke, wezan Felix akutaki mboka na kata libulu. Libulu soe za mulaiko kunda ngope soka tae bele. Yangwana nde male maimba kusala, ni fason ke ba promese mususu ya pesa ki, ni fason ke eko kisama. Voilà pourquoi tout le monde va se le président Félix Aoussala Moussala, mais Mboke Zeragi n'a pas si mingi le boulot avec Mboke Akobunda de façon que le boulot est diminué au niveau de la Moulaï.
Olobi Makambango Penza, Batbazo Zela, Olobi Etikali, peut-être deux ans au moins, pour moins de deux ans koutou, pour mandat ici, là, mais Bazo Mouni Logotia, ma projet, il est Kébélé.
Il y a solo bosenga population ezali mingi 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 bosenga tala ni tare o batu bosenga iko bandakala mais il a fallu totale moins sécurité financière bana kokota po bana kufuta augmentation à salaire même au etali banzela na niveau ya ville ya Kinshasa au etali nzela na niveau ya Bakasai na niveau ya Katanga na niveau ya Kolwezi au etali kotonga hôpital kutunga bakilasi, oye tani, kucha mai, kucha kura, me, misale kwa salama, tokolo bake, soki lelo, libule zaraki, ya 50 metri, na 3 ans, tokolo komisamu na 10 metri te, doke ni male, male, mesono posibite wopesa ma, na nivou ya republiki. Metu wana posa, wana mboka, bako nyo cha konfiansu na prezant Felix, male, male, mba promese, oye, pesa ki wopo komisamu.
Mais bilo kango bozo bengela bato lokwa ba investisseur a étranger ba ya kozwa
ezali siko bibembe na bisika mosusu na baba Congo na baba Ndundu na ba Equateur okende kuna ba bisika ke ezali ki plantation ya Evira ko ezali ki plantation ya ya cacao to ya ba ya ba ya ba ya ba, ya ba palmier oye ba kutu te kutu ezali ki ata bo benga ba bayo zoka bibembe boy
oye di ke ndefe di mabele ku parate ya solo banda ku mosusu ebota machichi ebota zamba e mundele tanga yaka osala mumbongo ezalaka pe zamba lelo soki akuti mwa ba fondation etikala akuti mwa ba izini ndambo etikala so na posa ya kotya misolo etant donné ke main d'œuvre eza facile etant donné ke mai eza pembeni etant donné ke mbula ebeta mikolo nyonso ana posa tya misolo na ye aorekipere investissement na ye yango wana nde tokosala inventaire nyonso ministre ya finance mwana mboka likolo kazali akosigne so na zongi ba haut de mission ba inspecteur na bakotambola congo mobimba tozosala experience na congo central na tina emission moko na kisantu tina mbanza ngungu me na balivre na biso tozaka bapepe na 10-20 plantation ntango bakomi sur place bakuti apepe 150-200 na bandako ezali mobimba ba piscine ezali ba izine ezali ya kafe ba izine ya sire ezali eza na mposa kaka basala ba entretien mpona ba izine wana ezonga en place tokobenga ba expert bapesi motuya ya koteka yango totie mpe na place commerciale na bafoto tokozwa bafoto aérienne de façon ke ndeko mundele ezala portugais ezala belge ezala américain na mposa ya misala bilanga aye kosala bilanga nde bakende na malaisie bakende na indonésie bakoya mpe na congo o main d'œuvre eza facile mai pembeni ezali eza kaka mosala kobongisa banzela baroute ya dessert agricole wana nde misala ya ekonomi na biso ekozonga toana elikya ke tobanda inventaire wana bandeko bana posa batie misolo na bango leta bapesa yango baavantage fisco de façon ke baizine ezonga bandeko bana chomage baza misala tala mokumba oyo président félix apesinga yango wana nsima ya ministre nicolas kazadi oyo etaye direction générale de la dette publique donc toza kaka na nyonga kofuta te me toza mpe na babiens aréalise oyo toni torevalorise mpo bainvestiteur bazonga na mboka baya kosala misala
bongo asenir ndenge olobi asenir climat ya bafare yango ekozala bato bapesa biloko na bango na leta bazwa kaka 60% lokolo lobi ebi bafuta bango malembe malembe bokanisi kopesa bamosusu confiance na bo bozobenga wana baya nsima susu bafuta bango kaka 60% mpe ndambu ndambu ewumela lokolo ewumela kibo
oyebi entre kozwa eloko ya moke na kozwa eloko te nakanisi ndeko nyonso akosepelake wi confiance ezongi tozala oyo bapropose biso oyebi ke banyongo owana o président félix akofuta eza banyongo ebandi kobanda 74 neti nyongo ya buda bito okokende konegocie ebandi na 77 efutamaki te donc lelo soki président félix aza na susi ya kofuta banyongo ezala ya bandeko naso bacompat congolais oyo baza na misala mombongo na congo ezala oyo baza na libanda elakisi ke leta na mposa ke lelo congo ebima solo ya kitoko oyo ezala tout temps mboka mabe mboka ya sesi mboka sela me mwa confiance ezongela bango po bana congo mpe bazwa mwa misolo mpona kosala misala bango ezala bafuti oyo ozalaki na nyonga 100 bafuti oyo 40 bafuti oyo 60 me eza kamwa elitomba ke bafuta eloko te voilà pourquoi ministre nicolas kazadi asali nyonso de façon ke mwa misolo oyo banamona omwani mwa bafutaka bato suivant baprotocole d'accord oyo DGDP alako encadre na ministre ya finance bato bafutamaka ndambu ndambu ti soki nyonga eza ya 2 ans bafutami 2 ans entoutcas soki beshanse erespecte elakisi ke confiance ezongi
matondo mingi toyambaki bongo DG ya DGDP direction générale de la dette publique Laurent Batumona Kandikam awa na États-Unis na Washington DC matondo mingi ndeko Laurent Batumona na sango ya mokili lelo loloko bouti kolanda ezalaki lisolo na Laurent Matumona na sango ya mokili lelo tolobaki
Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique pesika sénateur asakoli ete akowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami makoya. Totondi matondo na Firmin Marx Akoya Weda na Changa na kosunga biso lokola pe na Marius Muhunga. Ezalaki wa bino Edi Isango. Tukuta na lobby na 17h, na 18h, pe na 19h, na 20h30 mpona sango ya mokila lelo.